mandavorary ny fiainantsika ny tenin'i Jesosy koa andeha ary honontsika izany. Evanjely masina no soratra tamin'ny masinja Zoany toko fahatelo andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Nisy farisianina anankiray atao hoe Nikodema, isan'ny lehibe any tamin'ny Jody. Nankao amin'i Jesosy izy no nialina dia nanao taminy hoe, Rabi, fantatray fa mpampianatra avy amin'Andriamanitra ianao fa tsy misy olona efa izao fahagagana ataonao izao raha tsy Andriamanitra momba azy. Dia namaly Jesosy nanao taminy hoe, nasika marina dia marina aminao fa raha tsy hateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary hoy Nikodema taminy, ataon'ny olona ahoana indray no hateraka indray rehefa antitra izy? Moa mahazo miditra any an-kibon-dreniny ny va izy ka hateraka indray? Fa hoy Jesosy, lazaiko marina dia marina aminao fa raha tsy hateraka ny rano sy ny fanahy ny olona dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Izay hateraka ny nofo dia nofo, ary izay hateraka ny fanahy dia fanahy. Azagaka ianao ny lazako hoe tsy maintsy hateraka indray ny olona. Ny rivotra mitsoka amin'izay teny ary ianareo ny feony, nefa tsy fantatrao izay eviny na izay aleny. Tahaka izany izay rehetra hateraka ny fanahy. Izany ary ny tenin'ny Tompo dia rany ho anao ry Kristy. Fionan'i Jesosy tamin'ny farisiana iray antsoina hoe Nikodema no tantarain'ny evanjely eto. Fionana ahafantarantsika ny antsoina hoe fahateram-baovao. Ambaran'i Jesosy aminy fa raha tsy hateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Ny hoe hateraka indray dia midika ho fahateram-baovao, izany hoe hateraka ny lanitra na hateraka Andriamanitra. Mazava loatra fa ny batemy no hatetirahan'izany. Amin'ny batemy dia hateraka indray amin'ny rano sy ny fanahy ny olona. Fony Jesosy no le fony miaramila tempony hazojaliana dia nisy rano sy rano voaka ny lany voany. Ny rano moa dia ny anaovana batemy ka mahatonga olom-baovao koa hateraka olom-baovao amin'ny lalan'ny sakramenta amin'ny batemy ny olona vao afaka miditra ny fanjakan'ny lanitra. Izay hateraka ny fanahy dia fanahy hoy Jesosy tamin'ny evanjely nontsika teo, hanka tonga zanak'Andriamanitra ary ny zanaka ny mandova koa rehefa vita ny batemy ary miaino sy mivelona amin'ny tenin'Andriamanitra dia ho mpandova ny fiainana mandrakizay. Asan'ny fanahy masina ary mampamokatra ny tenin'Andriamanitra ao anatintsika ao, manova ny fontsika ho toy ny fonjanaka makatony ray, tsy fikitra amin'ny zavatra ny tany fa hakafy ny zavatra ny lanitra. Ezaka takina amintsika izany eto amin'ity tamin'ny fandalovana ity. Ezaka hiala sy handositra amin'ny fahotana ary ny ratsy rehetra fa hanaraka an'i Jesosy fahazavana. Miala moa i Nikodema no nanatona an'i Jesosy eo amin'ny fatahoran'ny Jody natoka izay, fa eo koa ilay famantarana ny hoe tao anatin'ny aizina ny fiainana no miezaka manatona an'i Jesosy fahazavan'ny fiainana. Torak'izany koa ny fiainantsika, mila an'i Jesosy mandrakariva isika anazava ny fiainantsika. Izy izay nandresy ny fahotana sy ny fahafatesana tamin'ny tsanganany novelona. Ny fanatonantsika amin'i Jesosy no atoko ny famonjenantsika. Amena.